Takže ještě jednou všem dobrý večer a jsem rád, že se můžeme vidět a slyšet i u proroka Daniele, i když je pravda, že kniha Daniel je přece jenom něco známější jako kniha Zjevení, více možná o ní hovoří a více se s ní také káže, ale přesto všechno se domnívám, že je dobře, když můžeme i knihu tedy Daniele otevřít a my jsme už skutečně došli až do 7. kapitoly a tak, jak už bylo řečeno, dneska bychom měli otevřít 8. kapitolu, eventuálně 9. Já to nebudu nějak dělit na kapitoly, možná spíš na tematické celky, takže je možné, že přejedeme ještě do 9. kapitoly a tam někde uprostřed asi pro dnešek skončíme a necháme si zase další věci na další týden. Ale tak, jako jsem včera zopakoval trošičku zjevení, tak bych rád zopakoval tedy i Daniele. Ne, že bych procházel a probíral teď tedy proroctví, samotné proroctví, ale že bych jenom takové ty stěžejní možná myšlenky z toho vytáhl. Takže to první, co chci říct, je, že kniha proroka Daniela byla psána opravdu Danielem a byla psána v 6. století před Kristem. Máme na to, a my jsme si řekli tehdy, mnoho důkazů a důvodů, které nám svědčí o tom, že tomu tak skutečně je. Já si myslím, že ten nejobjektivnější důvod je ten, že Pán Ježíš v evangeliích používá a cituje proroka Daniele a říká, až uvidíte, že tu ohavnost spuštění předpověděno od Daniele proroka, takže Ježíš by určitě nepoužíval slova nějaké knihy, která by byla nebo která by nebyla autentická skutečně tak, jak je napsáno. Takže to je první věc a já to říkám proto, protože pořád ještě jsou zde lidé, kteří, nemyslím teď v naší církvi, ale jsou zde lidé, kteří tvrdí, že kniha Daniel byla psána podstatně později, až někdy ve 2. století před Kristem. Ale není to pravda. Tak, co se týká první kapitoly, já si myslím, že není třeba opakovat ten děj, jenom i ty některé myšlenky zdůvodním. To první začíná to tím, že vlastně se dostávají někteří z izraelského národa, já bych řekl taková ta mladí lidé, ti intelektuálové se dostávají tedy do zajetí a může se to jevit jako vlastně porážka Pána Boha, protože boží lid se dostává do zajetí. Ano? A Hospodin tedy jakoby nezasáhl v té věci a tak se to může jevit, že začíná celá ta kniha Daniele, tedy to boží porážko. Na druhé straně ale je tam napsáno, že a mohli bychom číst, ale nebudu se do toho vracet už, tam je napsáno, Hospodin mu vydal, tedy Nabukadnezarovi, vydal do rukou. Jo, čili nestalo se nic, co by Bůh nepřipustil. Takže jestli se to jeví jako prohra Pána Boha, není to pravda, protože tam je napsáno a Pán Bůh vydal do rukou. Ty důvody, o kterých jsme, o tom jsme hovořili už tehdy před tím půl rokem, ale chci jenom říct, že prostě třeba naučit se důvěřovat Pánu Bohu, protože i když Pán Bůh to vede, možná to není tak, jak my si to představujeme, ale každopádně je to všechno pod tou, bych řekl, kontrolou v uvozovkách, jo, Pána Boha. Pak je tam druhá tak. Omlouvám se ještě jednou. Já jsem skončil u toho, že Daniel se rozhodl, což byla jeho záležitost v tom smyslu rozhodnutí, že se nerozhodoval až ve chvíli, kdy něco přišlo, ale rozhodoval se už dopředu vlastně a tím pádem měl jasno v té věci. Nebylo to, jakoby teď momentálně se rozhodnu a uvidíme, jak se věci budou mít, jakási taková možná momentální etika, nebo jo, to, takhle to u něho nebylo, a my prostě rozhodnul. To slovo poskvrňovat se svědčí o tom, že šlo, nebo že to je náboženský termín. To znamená, že to jídlo, tam nešlo o to, že by tam bylo něco, co by jaksi, nebo že třeba chtěli být, možná trošku ještě jinak, abych si někoho nedotkal. Tam nejde o to, že by tam bylo propagováno vegetářství u Daniele. Tam jde o to, že to jídlo, které bylo předkládáno na ty stoly, bylo nejdříve obětováno modlám. A vlastně, jestliže potom bylo předkládáno na stoli a ten, kdo to jídlo jedl, tak tím pádem vlastně jakoby uctíval ty bůžky, kterým to jídlo bylo předtím dáno. Takže tam není nic o vegetariánství, tam jde o to, že je to poskvrňovat se něčím, co mělo něco společného s tou modloslužbou. Tak to byl ten důvod tedy. No a zajímavé ale je, že Daniel šel sice proti proudu, teď to řečeno tak jako v uvozovkách, šel proti proudu, ale to neznamená, že by byl arrogantní. Všimněte si, že tam je napsáno v první kapitole, že Daniel prosil svého nadřízeného, aby se nemusel poskvrňovat. Jo? Ta forma, kterou to vyjádřil, bylo něco, co bylo, myslím si, že jaksi velice následování hodné, že to není jenom o tom, že já to dělat nebudu a tečka, a ještě trošičku se cítím malinko povýšený, protože já nedělám to, co dělají všichni ostatní, ale tam je prosil toho nadřízeného, aby nemusel. Jo? No a pak tedy se tam hovoří o té lhůtě desetidenní, že o té stravě, za 10 dnů, že by tedy měli ho je vyzkoušet ten nadřízený a oni tedy byli lepší a tak dále, jo, jako všichni ostatní. My asi chápeme všichni dobře, že za 10 dnů to asi nebylo dáno stravou, ale že to bylo dáno tedy vlastně milostí Boží a tím, že Pán Bůh byl ten, který to způsobil. Jo. Takže to je třeba, abychom tady tohle vnímali, že ne za 10 dnů se to tak jako, bych řekl, upravilo, ale že to byl Boží milost. Odpověď na jejich důvěru. Druhá kapitola, prosím vás pěkně, to je asi nejznámější kapitola z Daniele proroka. Snad ani nebudu se dotýkat toho proroctví, že té sochy, ale jenom řeknu, že jediný, kdo může dát pravdivou odpověď, co se budoucnosti týká, je Bůh. A tam je to jednoznačně vypsáno, že ten král se snažil, aby mu ti jeho rádcové prostě, aby poradci, aby mu řekli a tak dále. Nikdo to nedokázal. Oni to sami vyjádřili. Oni řekli, není na zemi nikoho, žádného člověka, který by ti na to dokázal odpovědět. Jo? Čili budoucnost zná jenom Pán Bůh a jedině on může dát pravdivou odpověď. Pak je tam ještě jedna taková poměrně zásadní myšlenka, a to je, nebo další, a to je, že Daniel v případě, že došlo v okamžiku, kdy došlo tomu problému, kdy měl být i on připraven o život a jeho vlastně ti druzí také, tak on oznámil tu věc svým druhům a řekl, aby se společně modlili. Čili životní krize, protože Daniel byl v té chvíli v krizi, životní krize a role modlitby, plus společenství lidí. To je to, co přináší výsledek. Ano, modlitba, společenství, to je to, co přináší výsledek. No a samozřejmě Pán Bůh nebyl poražen, když se to jevilo z toho prvního verše, první kapitoly, tak v té druhé kapitole je jasné, že Pán Bůh není poražen, protože tam je napsáno, a to je také ta třetí myšlenka důležitá, on, čili Bůh, on mění časy i doby, sesazuje a ustanovuje krále. Jo? Tak to jsou asi ty hlavní myšlenky z druhé kapitoly. Znovu říkám, pomíním to vlastní proroctví, o tom jsme hovořili. Třetí kapitola, to je ta socha, ano, král chtěl vzít věci do svých rukou, 3 muži se postavili proti. A teď proč? No šlo o jejich svědomí, šlo o věrnost Pánu Bohu. Ano? Ve skutečnosti, kdyby se to z toho lidského pohledu vzalo, tak šlo o maličkost, uvozovkách. Oni mohli nějak pokynout hlavou, možná pokleknout, že myslet si svoje, ale tam jde o to, že vždycky je třeba mít na paměti signál, který vysíláme tím, kterým jednáním. Jo? My možná bychom jindy někde poklekneme nebo pokývneme hlavou, jo, nebo skloníme ji před někým, no, smekám před tebou, skloním hlavu, ale v téhle chvíli by to též znamenalo, že respektují to, co ten král nařídil. To znamená, že vlastně už nerespektují to, co řekl Pán Bůh ve druhé kapitole, respektují to, co naplánoval a řekl ten král ve třetí kapitole. A já si myslím, že to je velice důležitá věc. Jsou věci, které běžně děláme, a můžeme dělat, není to žádný hřích, ale může být situace, kdy tím vysíláme nějaký signál. A ten signál, který vysíláme, je důležitý. Jo? Takže ještě se k tomu jednou vrátím, ale považoval jsem to za důležité. Ta třetí myšlenka ze třetí kapitoly, my se domníváme, že největším zázrakem je, že byli 3 mládenci vysvobozeni z pece ohnivé. Protože ta byla rozpálená a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že největším zázrakem je jejich naprosto neochvějná víra. Těch 3 mládenců. A to považuji za velký zázrak. No a ještě poslední věc té třetí kapitoly. Někdy se nám zdá, že Bůh dopouští víc, než uneseme. Ale není to pravda. Pán Bůh je tam s námi. Tak jako byl s nimi v peci ohnivé, tak je Pán Bůh i s námi. Tak, čtvrtá kapitola. Na jedné straně nepoučitelný král, protože vlastně už v první kapitole je, že mohl si říct, ano, jak to, že ti lidé jsou moudřejší, vzdělanější, krásnější, jako ve druhé kapitole jasně slyšel celé proroctví, jak to skončí, že Pán Bůh je ten, který přijde. Ve třetí kapitole Pán Bůh zachraňuje tři mládence z pece ohnivé a ve čtvrté kapitole pořád je král nepoučitelný, Nebukadnezar, jo? Pořád nepoučitelný. A na druhé straně ale je tady velice trpělivý a laskavý Pán Bůh. Už teď jsem jmenoval tři věci, kterými Bůh oslovil toho Nebukadnezara. Ano, a vlastně to byly tři věci. A teď vlastně zjišťujeme, že Pán Bůh používá další věc, čili na jedné straně nepoučitelný král a na druhé straně tedy laskavý a trpělivý Pán Bůh. A to je třeba také říct. Ano? Všimněme si v té čtvrté kapitole, jenom opakujeme pro ty, kteří teď se připojili, jenom opakujeme a pak už se dáme do osmé kapitoly. Čtvrtá kapitola ještě říká jednu věc a to je to, že Daniel mohl velice zahořknout do toho krále. Protože jednak ho v první, víc, druhá kapitola chtěl popravit s ostatními svými rádci, ve třetí kapitole ohrožoval jeho druhý a tak dále, čili mohl velice zahořknout. A je zajímavé, že když vysvětluje králi sen, který on měl sám, tedy popis té čtvrté kapitole, to je ten strom, že, který byl podřezán a tak dále, tak Daniel říká, můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. A přitom by mohl být zahořklý na toho krále, mohl říct, dobře ti tak, mohl říct, no to máš proto, protože to a to a to. Ne, on řekl, můj pane, kéž by se to stalo tvým nepřátelům. Jo? Čili Daniel projevoval králi úctu, bál se o něho, jo? A neházel nikoho přes palubu, tak jako Pán Bůh nehází nikoho přes palubu a znovu oslovuje, a to jsme už o tom hovořili také v souvislosti s zjevením, že Pán Bůh znovu a znovu oslovuje, protože nechce nikoho, aby tedy zahynul. Ano? Pátá kapitola, to je to, jak píše na stěnu ona ruka, že je poselství o soudu pro Balšazara, posledního krále novobabylonské říše. A snad tam jenom zdůrazním tu věc, že tam je napsáno, že král se bál a zároveň se rozkříkl. Jo? Rozkříkl. A tady chci říct opakovat to, co už jsem říkal před tím půl rokem, že vlastně slabost se dokazuje, nebo takhle, nemám-li co říct, tak začnu přidávat na hlase. Jo? Jestliže nejsem schopen obhájit svůj pohled na věc, tak prostě buď přidám na hlase, anebo řeknu, nebudu o tom s tebou diskutovat. A to svědčí pouze o tom, že ten člověk vlastně nemá žádné argumenty. Jo? A tady to bylo to stejné. A je zajímavé, co k tomu napsal tedy Lewis ve své knize, spisovatel tedy, on napsal, v závěru, já cituji, ano doslova, v závěru dějin budou zachráněni ti, kteří ve svém životě řekli, stan se tvoje vůle. A těm, kteří nebudou zachráněni, Bůh řekne, stan se vaše vůle. Myslím, že to je srozumitelné, jo, tady to. Tak, pojďme ještě do šesté kapitoly. Tam už jde o to, že přichází říše Medoperská, že Daniel je opět v popředí, je vlastně po králi, že? A je třetí po králi. A je zajímavé, že i nepřátelé jeho museli uznat, že je o člověka bezúhonného, poctivého, korektního, ke čemuž ho vedlo jeho náboženství. Jo? Takže i když se změnila de facto politická moc, struktura, on znovu byl vlastně třetí po králi, byl v čele toho národa. Daniel byl modlitebník a tam jde o to, že on se modlil u toho okna, že? No a pak se modlil, oni ho prostě mu to zakázali, on se stejně modlil. Tam jsme řešili tu otázku před tím půl rokem, proč se nemodlil někde jinde. Proč se modlil dál u toho okna. Kdyby se modlil jinde, tak by neměl problém. Jenomže kdyby se modlil jinde, tak by tím pádem ti, kteří spuntovali to, bych řekl, ten odpor, že se nesmí nikdo modlit někomu jinému než ke králi, tak by vlastně řekli, aha, tak už toho svého boha zapřel a tím pádem vlastně už se přiklání na naši stranu. Jo? A tady jsme znovu u toho, že vlastně je to otázka toho, jak už jsem to řekl jednou, že vydáváme nějaký signál. Jo? Přece by nebyl problém, aby on se modlil někde jinde. Nemusel se modlit u okna. Já vím, že to bylo okno směrem k Jeruzalému a tak, ale mohl se modlit někde jinde. Ale vydal by nějaký signál. Čili já bych teď to řekl možná natvrdo, dejme pozor na to, abychom svým jednáním nevydávali signál, který o něčem svědčí, byť by to jednání bylo třeba jindy možné, ale v určité situaci tím nějaký signál vydáváme. Jo? Znovu říkám, vy jste ten Daniel, který se modlil do toho okna, kdyby se nemodlil, okamžitě tím pádem ano, zapřel Boha. Jo? Ale on nezapřel Boha. Samozřejmě, kdyby to nebylo vydáno, tady to nařízení, mohl se modlit kdekoliv a nic by se nestalo. Jo? Tak, takže to je tato věc. No a pak je tady to, že byl v oné jámě, lvové, že je zajímavé, když ho vytáhli, tak Daniel znovu říká králi, navěky buď živ. Nedokážu to pochopit. Člověk, který byl natolik tím králem už jaksi likvidován, nebo zkoušen, nebo prostě napadán, jo? Králi, navěky buď živ. Tak, 7. kapitola, poslední věc, tedy zase nebudu říkat to proroctví, jenom dvě myšlenky, a to je, opět se nám opakuje proroctví o průběhu dějin. Bylo to v 2. kapitole, to byla ta socha, v 7. kapitole se to znovu opakuje a zase z jiného úhlu pohledu. Ano? Jestliže druhá kapitola, čili to první proroctví, které bylo dáno Nabukadnezarovi, ukazuje jakýsi politický systém, který bude existoval v dějinách až po Boží království, tak v 7. kapitole se ukazuje spíš jakási morální úroveň té politické reprezentace, která tam bude v průběhu dějin. Jo? Takže vlastně každé je to proroctví se dívá z jiné strany. A dneska budeme hovořit ještě o 8. kapitoli, znovu je tam proroctví a znovu se dívá ještě zase z jiné strany na věci, ale k tomu se ještě dostaneme. Poslední věc v tomu zhrnutí je, že přichází tedy syn člověka, on je záchrance a tam je zpráva zase znovu o závěru, také o soudu, který vlastně ale signalizuje, že přichází vysvobození. Jo? Takže to bylo jakési opakování tedy a teď už pojďme zase rychle do té 8. kapitoly. Věřím tomu, že se dostaneme až k té 9. Tak. Prosím vás pěkně, 8. kapitola Daniele, prosím, první dva verše. Zase nedávejme si přednost, čteme, jo? Čtěme, buďte tak laskaví. První dva verše.
V třetím roce králování krále Belsazara ukázalo se mně Danielovi vidění po onom, které se mi ukázalo na počátku. Viděl jsem ve vidění. Byl jsem ve vidění na hradě Šušanu v Elamském krajině. Viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úleje.
Děkuji. Takže my se vracíme vlastně do závěru Novobabylonské říše. Ano, ta vlastně ty kapitoly předtím, to byla jakási vsuvka, a teď se zase vracíme na konec té Novobabylonské říše, teď myslím, co se týká dějin, co se týká nějakých letopočtů, což znamená, že jsme někdy kolem roku 550 před Kristem, asi, jo? Kolem toho roku. No a ukázalo se mně Danielovi po onom vidění, které jsem měl na počátku, čili on tím jenom chce říct, že to není pokračování toho vidění 7. kapitoly, ale že to je další vidění, protože on tam říká, ukázalo se mně vidění po onom, které se mně ukázalo na počátku. Jo? Čili on jakoby nechtěl, aby čtenář, posluchač, aby to spojil, že to je pokračuje to vidění, ne, to je nové vidění, kterým chce něco říct, ano. Tak, to je další, no možná ještě to město Šušan, jedno z hlavních babylonských měst té doby, rozkládalo se na území dnešního Iráku, asi 250 km východně od Babylona, a bylo to jedno z nejbohatších měst perských králů a bylo to místo velice oblíbené, taková oblíbená rezidence těch babylonských králů. Jo, takže to jenom k tomu městu. Teď už můžeme, prosím vás, pěkně číst 3. až 14. verš. Buďte tak laskaví, ano? 3. až 14. verš.
Pozvedl jsem oči a spatřil jsem Hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý. Větší vyrostl jako poslední. Viděl jsem berana trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo a vzmohl se. Pozoroval jsem a hle, ze západu přichází kozel na celou zemi. Ale země se nedotýkal, ten kozel měl mezi očima nápadný roh. Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou. Přiběhl k němu silně rozuřen. Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rošlapal a nebyl nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly 4 nápadné rohy do 4 nebeských větrů. Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi zmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi. Zmohl se tak, že sahá až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rošlapal je. Vypěl se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. Zástup byl sveden ke spouze proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal. Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o spouze, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu? Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.
Děkuji. My hned budeme číst dál, protože to vysvětlení je de facto v další části té kapitoly, jenom možná řeknu malinko několik málo věcí, málo tedy věd k tomu. Ten beran se dvěma rohy, a ty dva rohy, jeden byl větší, jeden byl menší. Beran trkal na různé směry a nikdo vlastně nemohl obstát před ním, že? Pak se tam objevuje kozel, který ale je od západu, a to je zajímavé, že Daniel tam zmiňuje i takové podrobnosti. Jednak to, že tedy dva rohy, jeden byl větší, jeden byl menší, takže přišel kozel, který byl od západu, měl nápadný roh, porazil toho berana, velice se jaksi vzmohl, ano. A zase podrobnost, když byl na vrcholu moci, tak se jeho roh tedy zlomil a místo něho vyrostly 4 další rohy. Je zajímavé, že tam říká, ten roh se zlomil, ano, a pak vyrostly 4 rohy. My se k tomu dostaneme za chvíli. No? A pak je napsáno, z jednoho z nich tedy vyrazil ten maličký roh. No a ten se vzmáhal, sahal až k nebeskému zástupu, vypěl se k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběd, rozvrátil svatyni. A otázka zněla, jak to dlouho bude trvat. No, odpověď byla napsána 2300 večerů a jitr, než dojde svatyně spravedlnosti. A tady bych chtěl jen jednu poznámku a potom dočteme ty věci, protože to vysvětlení je dál v těch textech biblických. Jednu poznámku, a to je to, že proč tedy je už po třetí tady vlastně stejná linie dějin ukazována. Jo? My jsme si ale řekli, že poprvé králi Nabukadnezarovi tam šlo o to ukázat mu jakési ty politické dějiny, které ale tady nejsou věčně, protože tím posledním králem, posledním královstvím tedy, nebo tím zřízením tedy bude to království boží. Ano. Druhá věc, to byla 7. kapitola, kde vlastně se ukazovalo, nebo chtělo se tím naznačit, jaká je jakási morální kvalita, bych řekl, těch politických zřízení. A tam se teď mluvilo o těch šelmách a tak dále, že zajímavé, že to byly všechno nečistá zvířata, že to nebyla zvířata, která by se mohla obětovat na oltáři, byla to nečistá, že by tam byl medvěd a lev a levhart a tak dále, a pak hrozná šelma. Čili ukazuje to už na ten morální profil těch jednotlivých politických seskupení tedy. A tady po třetí se prochází těmi dějinami a zase se prochází jiným způsobem, z jiné strany viděno, a jako by se teď vzala lupa, přiblížila se tedy k tomu, k těm dějinám, protože to, co četl Jarek Novák, tak vlastně více jak polovina toho textu bylo o Malém rohu. Jo, čili jako by se teď přiblížila tou lupou, se přiblížil do jednoho období těch dějin, jo, k jedné záležitosti, a teď tu záležitost vlastně jakoby rozvíjí. Takže to je ten důvod, proč tady je třetí už ta dálnice tady u Daniela. No a teď bych poprosil, kdybychom mohli číst, prosím vás, pěkně dál, a budeme číst až do 25. verše, ano? Buďte tak laskaví, zase nedávejme si přednost, jo? 15 až 25.
Když jsem já, Daniel, uviděl to vidění a snažil se mu porozumět, hle, postavil se naproti mě kdosi podobný muži a uslyšel jsem nad úlajem lidský hlas, který takto volal. Gabrieli, vysvětli mu to vidění. Přišel tedy tam, kde jsem stál, zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi. Řekl mi, pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce. Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo. Řekl, hle, já sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu. Neboť se to týká konce času. Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové méčky a peršky. Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. To, že se roh zlomil a místo něho vyvstali čtyři, znamená, že vyvstanou čtyři království z toho pronároda, ale nebudou mít jeho sílu. Ke konci jejich králování, až se naplní míra vzpůrných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Bude zdatný svou silou a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. Obezřetně se zdarem bude jako jeho ruka lstivě jednat, ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé, postaví se proti veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.
Děkuji, děkuji. Takže teď pojďme se k tomu ještě vrátit. Důležitá skutečnost, která tady je a je třeba ji říct na prvním místě, je to, že se to vidění týká doby konce. Ano, to je ten 17. 19. a 19. verš. Vidění se týká doby konce. To je první věc, kterou je třeba tady vnímat velmi, jak řekl, pečlivě, protože se k tomu budeme ještě vracet a budeme se o to opírat v dalších záležitostech, zvlášť v kapitole 9. Ano. Jde tedy o časový úsek od Daniele směrem tedy do konečného vítězství, čili příchodu Ježíše Krista. Ano? A jde principiálně o poselství stejně jako v té druhé a sedmé kapitole, ale jak už jsem řekl, zase z jiného pohledu a jakoby přiblíženo tam je ta jedna skutečnost, to je ten malý rok, k tomu se také dostaneme. Na rozdíl ale od té druhé a sedmé kapitoly proroctví nezačíná babylonskou říši, ale začíná tedy Médo-Perskou. Jaký je důvod? Nakonec to říká ve 20. verši, to jsme četli. Jo? Jaký je důvod, proč začínáš Médo-Perskou říši? No protože vlastně tady to vidění, které Daniel měl, vlastně měl to vidění už téměř v samém závěru novobabylonské říše a nebylo třeba už jí jmenovat, protože tím pádem ta babylonská říše končí. A začíná další a vlastně on se dívá dopředu, on se nedívá zpátky, on nezhrnuje dějiny i za sebou, on se dívá pouze dopředu. Čili skutečně jde o to, že ta Medo-Perská, říše je tím beranem. Ano, a když tam je napsáno, že tam činila výboje na všechny strany, tak je pravda, že ona si podmaňovala jednotlivá království té své doby. Samozřejmě Babylon, to je jasné, že? Potom také ale Médy a království lidské si podmanila. Samozřejmě i další, takže to byly ty výboje na všechny strany. Ano? Tak, pak je tady kozel, ten říká Daniel sám, že to je Řecko, čili to jsme si nevymysleli my, to je záležitost tedy Daniele, který to sám říká. Jenom chci připomenout, že vlastně on to říká na staletí dopředu. A přitom to jmenuje. Jo? Když by hovořila Medoperské říši, no tak by se dalo říct, samozřejmě ta byla za dveřmi, jo? Ale on tam ještě mluví o Řecku a to byla záležitost nějakých dalších 300 let, jo? Takže teď tím pádem, jak to věděl, že jo? Věděl to proto, protože pán Bůh mu to řekl. A zajímavé také je, že to Řecko skutečně přichází od západu, tedy na tu Médo Perzii, ano, přichází od západu a když bych měl být ještě jaksi konkrétnější, co se dějin týká, tak v roce 490 před Kristem byla bitva u Maratonu, to je vlastně dnešní Řecko, že? Maratonu a potom definitivní porážka té Médoperské říše, tedy byla v bitvě u Arbeles v roce 331 a my také počítáme a dějiny tam také dosazují do toho termínu roku 331 před Kristem začátek té Řecké říše. Jo? No a roh, tam je napsáno, že byl král první. První král byl Alexandr Veliký. Samozřejmě jeho otec, tak ten také byl králem, ale to byl ještě v době, kdy ta Řecká říše byla vlastně naprosto bezvýznamná. Jo? Takže opravdu prvním králem té už významné, mocné, mohutné, silné Řecké říše byl až tedy Alexandr Veliký. On si také přivlastnil titul král perský, takže on byl král řecký, ale i král perský, protože podmanil ty největší nepřátelé, to byla Médo Perzie tedy, ano. A zase samozřejmě dělal výpady na obrovské území, že ho tahna proti mnoha národům. A ve svých 33 letech umírá. A umírá náhle. Teď nechci říct na co, protože někteří říkají, že nezřízený život, ale to je otázka, jak to bylo. Každopádně umírá náhle ve svých 33 letech a Daniel to vyjadřuje tím, že ten rok se zlomil. Jo, čili on přesně vystihuje to, co se vlastně stane v tom za těch 300 let po Danielovi. Jo? A říká, ano, ten král nebo ten rok se tedy zlomil. Takže to bylo to náhle. No a potom přichází 4 království, říká z toho národa, že, ale nebudou mít takovou sílu. Ty 4 národy, to jsou vlastně oblasti, které si podmanili 4 jeho generálové, protože se nemohli dohodnout, kdo bude tím nejvyšším šéfem a nástupcem, tedy Alexandra Velikého, tak si to území Řecké říše rozdělili. No a tím pádem vlastně to byla sice jakoby jedna říše v uvozovkách, ale rozdělena na 4 části a tím pádem pozbyla té síly. Takže Ptolemaios, jeden z těch generálů, měl Egypt, vládl nad Egyptem, Seleukos nad Babylonií a Sýrií, Lysimachus, který měl celou Malou Asii, to je vlastně dnešní Turecko, že? A poslední Kassandr měl Makedonii a Řecko, čili Makedonie, nebo Řecko je vlastně Řecko, sever Řecka se jmenuje Makedonie a ta bývalá jugoslávská republika, která se také má ve svém názvu Makedonie, tak to je ta oblast, kterou měl na starosti, nebo kterou si podmanil ten Kassandr. Čili 4 generálové, z toho tedy 4. Jenom chci říct, abychom si uvědomili, jak Daniel úplně přesně předpovídá ty věci. No samozřejmě Daniel, pán Bůh to ví a přes Daniele to vlastně předpovídá. No a potom už je tam záležitost toho malého rohu, ano? Ta charakteristika je v 7. a v 8. kapitole. Jo? Zajímavé je, že jak v 7., tak v 8. kapitole ta charakteristika je a je stejná, jako by se opakovala, zdůrazňovala se. Jo? Takže to první, jednak pojmenování malý roh, to je jak v 7. kapitole v 8. verši, tak v 8. kapitole v 9. verši. Byl větší jako ostatní, to je 7. 7. kapitola 20 a 8. kapitola 10. Já jenom to říkám proto, abychom viděli, že v obou těch kapitolách se o tom hovoří. Ano? Pak přivlastňuje si boží moc. To je 25. verš 7. kapitole a 11. v 8. kapitole. Přivlastňuje si boží moc. Pošlapává pravdu. Zase bychom mohli říct, že to je, ale prostě pošlapává pravdu. Ano? Vedl válku se svatými, čili těmi, kteří jsou oddaní pánu Bohu, a přemáhal je. Jo, to je také třeba říct. No a tím pádem je třeba říct, že malý roh v kapitole 8. je totožný s malým rohem v kapitole 7. Protože charakteristika toho rohu je naprosto stejná. Jo? takže je totožný. Ale to, co je důležité, existence toho malého rohu a to jeho působení tady je omezené, protože pak to pokračuje dál s tím, že vlastně přichází Ježíš Kristus, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď je tam termín, u kterého bych se také rád, prosím vás, pěkně zastavil. To je rozvrátil příbytek z patyně. Různé překlady to říkají různě, takže jiný překlad český tedy říká vzpoura proti každodenní oběti nebo šlapat po svatyně i zástupu. Pořád je to totéž. Jo? Je to rozvrátit příbytek svatyně. Teď o co tam jde? O co tam jde? Samozřejmě nejde o likvidaci nějaké stavby, nějakého baráku, nějaké chalupy, že kdyby se zlikvidovala, tak není problém se postavit samozřejmě. Že? Takže tam nejde o likvidaci nějaké konkrétní stavby, ale jde o zavržení, možná bych řekl zatajení nebo zlikvidování toho poselství, které svatyně nese. Ano, čili to poselství, které je představeno svatyní a tím, co se ve svatyni dělo, to poselství bylo pošlapáno, jo, zlikvidováno. Takže ne barák, ale to poselství. A teď, jaké to poselství, prosím vás, pěkně bylo? Jaké to poselství bylo? Ano? A teď bych mohl mluvit, ale ono by to bylo nadlouho zase o poselství svatyně, takže si dovolím jenom v bodech, jo, jenom v bodech to říct, protože to by byla asi jiné povídání, takže jenom v bodech. Například, zase jenom příklady, například, když si pročtete knihy, tedy Mojžíšovi a také knihu, nebo list Pavlu do Židům, tedy, tak zjistíte, že ta brána do svatyně byla velice široká. V poměru k celé té šířce byla velice široká. A má to říct jenom tolik, že vlastně k záchraně, k vykoupení se může dostat každý. Není tam není to nějak limitováno. Není to tak, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jo? Prostě ta šířka té brány, toho vstupu, ukazuje na to, že prostě ta brána je široce otevřená pro kohokoliv a není pravda, že prostě už je nás tady 100, takže už konec, hotovo, nikdo další nemá možnost vstoupit. To je to první. To druhé, když tam vešel člověk, tak prvně, co uviděl, byl oltář. Ano. A myslím teď oltář zápalu. A co to symbolizuje? No, oběť Ježíše Krista, že? Jeho krev. Odpuštění Ježíše Krista. Jo? Čili zase to chce vyjádřit to, že vykoupení je možné jedině přes oběť a přijetí Ježíše Krista. Přijetí oběti Ježíše Krista. Jo? Třetí věc, která tam byla hned zatím, bylo umývadlo. Čili krví Ježíše Krista jsme očištěni. To je to další poselství, které se chce říct. Jo? Já teď jenom vzpomenu na slova bratra Svobody, Oldy, který vždycky říkává svatyně, a teď se omlouvám všem, kteří by to mohli brát nějak ne zrovna úplně, že to je košer, ale on říká, svatyně to bylo vlastně jakési divadlo, ve kterém chtěl Pán Bůh ukázat celý projekt spasení, tak, aby to ti lidé pochopili. Jo? Čili znovu se vracím k tomu, široká brána, všichni mají přístup. První, co vidíš, je oběť, to znamená jedině přes oběť Ježíše Krista. Tam seš očištěn, to je to umývadlo. Potom vstupujeme do svatyně a tam je sedmiramenej svíce na chleby, 12 chlebů nebo chlebových placek, že samozřejmě. A vlastně to znamená, když tedy jsem očištěn, no tak jak mám teď tedy žít? Jo, tak ty se za mě, Pane Ježíši, obětoval, jsem očištěn a teď teda mám žít jak? No a je jasné, že Pán Ježíš říká, co? Já jsem ten chléb živý. Já jsem světlo světa. Čili sedmiramenný svícen, chleby předložení, to je vlastně symbol na Ježíše Krista, čili žij podle toho, jak já ti radím, jak ti vedu. Jo? Ten člověk vstoupil do svatyně, protože chtěl být očištěn. Byl očištěn obětí, že bys umývadlo, byl očištěn a Ježíš říká tak a teď běž podle toho, jak já tě chci navigovat nebo vést, ber tu nabídku, kterou já ti dám, že já jsem chléb života, já jsem světlo světa. Jo? No a potom tam byl ještě ve svatyni kadidlový oltář, který chtěl jenom říct to, že máme možnost přistoupit přímo k Pánu Bohu prostřednictvím modlitby. Nepotřebujeme kněze, přímo prostřednictvím modlitby přistupujeme k Pánu Bohu. To je další poselství tedy té svatyně. No a potom tam byla tedy truhla smlouvy a slitovnice, což je spravedlnost Boží a zároveň milosrdenství Boží prokázáno vlastně za nás. Jo, čili celé poselství toho, jak jsem řekl, projektu spasení vlastně bylo ukázáno na svatyni. A tedy, že napsáno, že někdo rozvrátil, pošlapal tu svatyni, no tak tím pádem likvidoval to poselství. To znamená, že k Pánu Bohu nemůžeš jinak přijít, než skrze nás kněze. To byl středověk tady tohle, že samozřejmě. Víme, že to tak je. Jo? Mohl se také způsobit neodpustitelný smrtelný hřích, protože jsi nekoupil plnomocné odpustky. Jo? Což ale je něco, co je špatně. Jo? Teď jak dále žít? No to ti musí určit samozřejmě ta církev, že středověká. Jo? Ne Ježíš Kristus, ale středověká církev. Že? Pak tedy modlitby, ano, ale modlitba, když to má zase ten kněz středověké církve, tak to má daleko větší váhu. Ty se vlastně nemůžeš ani modlit, protože ty nejseš toho ani hoden a tak dál, že? No a pak, takže mohli bychom pokračovat dál a dál, že? V této záležitosti pochopitelně by tam mohli jsme mluvit také o Paně Marii a její úloze, která jí byla jaksi vyhrazena tou středověkou církví. A vlastně tím pádem zjišťujeme, že všechny ty body poselství svatyně byly vlastně pošlapány. No a to je to, o čem mluví Daniel. To je přesně ono. Jo? Čili jde o likvidaci toho poselství. A jestliže pak čteme, že tam přišla otázka, kdy dojde svatyně spravedlnosti, nebo kdy bude napravena svatyně, nebo 21. říká, pak bude svatyně znovu obnovena, nebo kralická Bible říká, a přijde k obnovení svému svaté služby, jo? Čili bude obnovena, tak bude obnovena ne, že se postaví barák, ale že se znovu začne hlásat to poselství, které svatyně přinášela. Ano, znovu bude ukázána ta cesta ke spasení a je pravda, že v tom 19. století potom nakonec po dokončení toho proroctví, že těch všech línií proroctví vlastně pak znovu se začalo hovořit o svatyni, o tom, že Ježíš Kristus jedině ten, který nás může očistit, že nepotřebujeme žádné kněze jako prostředníky a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? Takže vlastně znovu opakuji a zdůrazňuji, že to je velice zásadní tady, že vlastně bylo zlikvidováno to poselství Pána Boha a pak bude znovu obnoveno, to se tím chce říct. Tak. Může někdo, prosím vás, pěkně zase přečíst verš 26, 27, buďte je laskavý, jo? 26, 27. 8. kapitola, jo? 26, 27.
Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, nebo se uskuteční za mnoho dnů. Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.
Ano, děkuji. Takže to vidění vlastně bylo utajeno. A dokonce ani Daniel je nechápal, tady vlastně čteme, ano. A protože to naplnění toho proroctví se mělo uskutečnit až za mnoho dnů. A tím pádem vlastně skutečně ta, jak my říkáváme, ta kniha Daniel byla zapečetěna a byla potom rozpečetěna už tu určitou dobu, k tomu se ještě dostaneme, nehledě k tomu, že i zjevení vlastně o tom také hovoří. Ano? Takže byla vlastně rozpečetěna až počátkem toho 19. století, kdy končí to proroctví, ano, o kterém tady teď budeme také ještě hovořit, nebo příště. No a tak, jak jsem řekl, ani Daniel tomu nerozuměl, protože skutečně to bylo zapečetěno. Tak, teď můžeme číst, prosím vás, pěkně první tři verše z 9. kapitoly. První tři verše, buďte tak hodní zase.
V prvním roce vlády Dáriaveše, syna Achašverošova, který byl meckého původu a byl králem nad královstvím kaldejským. V tom prvním roce jeho králování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roku, O nich se stalo slovo Hospodinovu proroku Jeremiášovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let v troskách. Obrátil jsem se panovníku Bohu, aby ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu žíněném, rouchu a popelu.
Děkuji, děkuji. Takže mezi 8. a 9. kapitolu, prosím vás pěkně, musíme vřadit události, které se popsané v 5. a 6. kapitole. Jo? Čili tam je zhruba asi rozmezí 8 až 10 roků a tam se udály ty události, které byly v té 5. a 6. kapitole, protože vlastně tady ta, bych řekl, ta proluka mezi tou 8. a 9. kapitolou, tak tam vlastně patří ty události, které jsme už studovali. No a tam je napsáno, že Daniel porozuměl tedy tomu, co psal Jeremiáš, a on psal, že Jeruzalém bude 70 let v troskách. A já bych tady chtěl říct, prosím vás pěkně, že tady Daniel je nám velkým příkladem, že Daniel měl snahu rozumět, porozumět tomu božímu jednání. Ano? A on proto, aby tomu porozuměl, tak tím pádem četl tedy Jeremiáše a porozuměl těm slovům z proroka Jeremiáše. Snažme se tedy porozumět i my božímu slovu. Jo? Bible to není jenom emotivní záležitost, a ani to není záležitost ve smyslu, no tak když tomu nerozumím, nedá se nic dělat, odložím to, což jistě je pravda, ale snažme se o to, abychom porozuměli těm věcem, abychom si mohli ty věci nějakým způsobem naskládat za sebe a rozuměli jsme tomu. Jeremiáš 25. kapitola 11. verš, pokud si někdo píše, může si poznamenat, Jeremiáš 25.11, tam je napsáno, tyto pronárody budou sloužit králi babylonskému po 70 let. A myslel tím samozřejmě tedy izraelský národ. A bylo to vlastně proroctví, de facto proroctví o soudu nad Jeruzalémem, protože Jeruzalém byl 70 roků v troskách, protože oni byli v 70 roků v zajetí. Jo? Ale tentýž Jeremiáš ve 29. kapitole, ve 29. kapitole 10 až 14. verš říká, až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás. Chci vám dát naději do budoucnosti. Dám se vám nalézt a změním váš úděl. Zhromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Jestliže v tom prvním případě to bylo proroctví o soudu, tak tady je to proroctví o naději, proroctví o vysvobození. Jo? A to obojí vlastně tady ten Jeremiáš zdůrazňuje a Daniel tady tomuhle porozuměl. Takže pochopil, aha, takže 70 roků musíme být v zajetí a potom vlastně přijde vysvobození. Daniel ale si byl také vědom toho, že naplnění toho proroctví Jeremiášovo není samozřejmostí, ale že to je vlastně odpověď na modlitby. A že je to boží záležitost, že oni se sami nepomohou. A já si myslím, že tady je třeba to zase prodloužit v tom smyslu, že když boží lid pak v následných letech a v současné době je také v jakémsi uvozovkách zajetí, takže vlastně přijde vysvobození, ale to není v našich rukou, to je v rukou Ježíše Krista. Jo, takže i to tam do toho je třeba také dát. No a ten soud to nebyla záležitost nějaké své vole nebo ukázání velkých ramen, že pán Bůh chtěl ukázat, já jsem, kdo je tady pánem, ale prostě ten boží lid selhal a tím pádem se dostal do tady těchto problémů, protože hřích je ten, který vlastně potom likviduje sama sebe. No a reakce toho Daniele na to, co pochopil z Jeremiáše, ano, ta reakce byla vlastně, po tom zjištění byla modlitba. My tam čteme, že ten, na konci 8. kapitoly, že ten Daniel tomu nerozuměl, ale potom pochopil z Jeremiáše a modlil se. To byla reakce. Ano? A já si myslím, že to je, že modlitba je také jediná vhodná reakce na to, co přichází a s čím si nevíme rady. Co nás trápí. To je jediná vhodná reakce. Jiná reakce není není vlastně ani, nevede k výsledku, ano, protože modlitba je ta, která nás spojuje s Bohem. A takže Daniel porozuměl, že ta doba, ve které Izraelité mají být tedy v tom područí, se blíží ke konci a mohl si říct, no tak Jeremiáš to řekl, tak je to jasné, není co dodat. A přesto všechno ale on to osvobození nebral jako samozřejmost a modlil se o to vysvobození. Jo? A zase, když teď to dám dohromady s modlitbou Otče náš, to mi napsáno, že se máme modlit přijď království tvé. A já jsem už někde o tom kázal samozřejmě, že to království Boží přijde. A co za to modlíme nebo nemodlíme. Ale, že Pán Bůh nás vybízí, abychom se modlili přijď království tvé, protože tím dáváme najevo, že po něm toužíme, že je chceme, že nám o něj jde, že prostě si přejeme, aby už přišel. Jo? A tady to je to stejné, ten Daniel si mohl říct, tak Jeremiáš to řekl, tak to platí, není co řešit. Ne, on se za to modlil. A to je, si myslím, velmi důležité. Ano? Tak, já si ještě dovolím tedy, pokud bychom mohli přečíst, je to hodně dlouhá ta modlitba. Víte co, já vám dám domácí úkol, jo? Abyste si přečetli tu modlitbu Daniele v 9. kapitole a já bych k ní něco řekl. Ano? A možná, že potom, když budete to pročítat, tak se vraťte k tomu, o čem teď tady budeme hovořit, protože se domnívám, že je to důležité. To první, co Daniel říká, je, že říká, neříká tedy oni, ale říká my. My. Víte, Daniel byl ten, který byl Božím mužem. A byl to člověk, který nakonec byl i v jámě lvů. Byl to člověk, který prokázal svoji věrnost Pánu Bohu. A přesto všechno, když se modlí, tak se modlí my. On byl Boží muž, on byl věrný Pánu Bohu. On byl vybraný proto, aby předával poselství. A on se přitom z toho lidu nevyčleňuje, nedělá se lepším, ale on se stotožňuje s osudem toho lidu. Jo? Čiže neříká vy, nebo Pane Bože, oni to udělali tak, ale on říká, my jsme to udělali. On tam říká v pátém verši, zřešili jsme, provinili se, jednali jsme a tak dále. Jo? Dalo by se říct, že on jednal tak, že on byl ten, který jednal svévolně, ale on přitom říká, my jsme to. On se stotožňuje s tím lidem. To si myslím, že je velmi důležitá věc. Druhá věc je, Daniel se modlí za celý lid. On se nemodlí, Pane Bože, ty víš, že já teď prožívám takové problémy a tak dále, ale on se modlí za celý lid. Čili on je modlitevní, kterému jde o celý ten národ a má tu touhu, aby všichni, kteří tam jsou v tom národě, byli zachráněni. Teď nemusím to převádět do té polohy dnešní, že bychom se také měli modlit vlastně za všechen lid, boží lid, ale nejenom boží lid, ale i ostatní, protože ve zjevení studujeme, že má ten boží lid víc Babylona, takže dnes ještě může být v Babylonu, tak i za něho se vlastně modlit. A není to jenom o nás, je to vlastně o celém lidu. Proto nakonec modlitba Otče náš začíná Otče náš, ne Otče můj, ale Otče náš. Že? Proto také ten Daniel se modlí, Pane, my jsme zřešili, my jsme těmi. Jo? Tak, pak je tady další věc, že, která z toho vyplývá, že tedy naše hříchy nebo naše slabosti, naše poklesnutí, by nás nemělo zmalomyslnět. Protože Bůh očekává nás s otevřenou náručí a očekává to naše vyznání, aby nás mohl znovu přijmout. Prosím vás pěkně, zase jenom obraz evangelií. Manotatný syn odešel a když se vracel, tak ten otec co udělal? Jo? Dokonce mu běžel naproti s otevřenou náručí. Dal mu prsten, čili ho přijal zase do rodiny, že vystrojil hostinu a tak dále a tak dále. Čili ty pády a slabosti by nás neměly zmalomyslnit, naopak jít k Pánu Bohu, protože on čeká s otevřenou náručí. Daniel vyznává, že neposlouchali proroky. Ano, také. Možná proto, protože Izraelité nechtěli změnit svůj způsob života. A proto možná to ani nebrali vážně. Mějme sílu změnit svoje postoje podle toho, jak nás Pán Bůh vede. Ano? Pak tady bychom mohli z toho ještě vyzískat to, že to utrpení, které ten lid vlastně prožíval v tom zajetí, ano, přivedlo vlastně ten boží lid zpátky k Pánu Bohu. A já si myslím, že je dobře, když i my se ptáme, pane, proč jsi dopustil na nás to, co jsi dopustil, ne v tom smyslu, proč jsi to dopustil, ale co nám tím chceš říct. Jo? Co nám tím chceš říct. Na co nás chceš jako upozornit. Jo? Daniel potom vzpomíná také na ty boží zásahy v minulosti. My bychom také měli vlastně vzpomínat na naše zkušenosti, které tady máme s Pánem Bohem. Ano. A Daniel prosí o milost. Prosí o milost. Zajímavé je, že neprosí o pomoc, ale prosí o milost. Totiž ta pomoc Boží není proto, že bychom si ji zasloužili, ale ta pomoc Boží je dána Boží milostí. Proto prosí o milost, nikoli o pomoc. No a potom už tedy hovoří Daniel v té modlitbě na ty důvody zajetí Božího lidu. V tom smyslu, že tedy říká, ano, zřešili jsme, že naše hříchy, to je potom ty verše další, jo, dokonce několikrát tam je od toho verše 15. zřešili jsme, byli jsme svévolní, naše hříchy, naše viny a tak dále, a tak dále. Jo. Čili hovoří o tady těchto věcech. No a samozřejmě Bůh ale chce odpustit, když řekl, má to dokonce v plánu, ano, pokud ale chceme i my. A Daniel se za to modlí, ano, pane, my chceme. Stejně tak, jako Pán Bůh má v plánu, že přijde na tuto zem ve svém druhém příchodu, a my také prosíme, pane, už aby to bylo. Tak jako nakonec na konci Božího slova vlastně je napsáno, že ten Jan, který říká, když Pán Ježíš říká, tedy jistě přijde brzo, tak Jan k tomu dodává, pane, už aby to bylo, že? Už aby to bylo. Takže to je ta další věc. Jinak ta celá ta modlitba zapadá i do těch dějinných souvislostí. Jo? Zase není to jenom emotivní vylévání srdce, bych řekl, emocionální nějaký výlev, ale je to vlastně něco, co tryská vlastně z toho člověka, ale přitom to je z reálného života, jo? Že to není jenom emocionální projev. No a v modlitbě se také střídá i pohled na bídu člověka nebo chudobu člověka ve smyslu tedy té bídy, té hříšnosti v protikladu k boží milosti, k boží věrnosti a k boží velikosti. Ano? No a ten verš 19 tady v tom textu, v té 9. kapitole říká, panovníku slyš, panovníku odpust, panovníku pozoruj a jednej. Neprodlévej, kvůli sobě, můj Bože, vždyť tvé město, tvůj lid se nazývá tvým jménem. Je to jakýsi výkřik. Je to prosba vlastně o vyslyšení. A k tomu ta modlitba směřuje. To je vlastně vrchol. Ano, to je vrchol té modlitby. Směřovat k tomu, pane Bože, odpust. Pane Bože, jednej, neprodlévej. A tak dále, protože my si přejeme, my jsme na tobě závislí, ano, která tady je. Takže když to ještě jednou zhrnu, ano, tak ta modlitba Daniele vlastně ukazuje několik prvků, které by modlitba i naše neměla vlastně postrádat. Jo? A to je za prvé, lituje svých hříchů a hříchů svého lidu, čili lituje svých hříchů. Za druhé, vyznává svoji vinu a vinu všeho lidu. Za třetí, uznává Pána Boha jako pravdivého, spravedlivého, odpouštějícího, milosrdného, to na té druhé straně, a uznává Boží svrchovanost ve vyslyšení té modlitby. Ano? Takže to jsou vlastně jakési aspekty, prvky, které by ta modlitba nebo ty modlitby měly tedy vlastně obsahovat. Jak už jsem řekl, mezi 8. a 9. kapitolou je úsek zhruba těch 8 až 10 roků. A to také o něčem svědčí, protože 8. kapitola končí, žasl se nad tím viděním, ale nikdo to nechápal. Čili ani Daniel to nechápal. A vysvětlení se mu dostalo vlastně de facto po 10 letech. Protože to je pak 9. kapitola. Jo? Po 10 letech. Co tím chci říct? Když nedostáváme okamžitou odpověď, nevěšme hlavu. Nebuďme zklamaní, nezdávejme se, protože Pán Bůh nás slyší a Pán Bůh nám také v pravý čas odpoví. Jo, proto jsem hovořil o tom o té časové prodlevě mezi 8. a 9. kapitolou, protože Daniel vlastně těch cirka 10 let asi nevěděl. Jo, byl prostě neznal odpověď na tu otázku, dokdy to bude trvat, co to vlastně, jo, a tak dál. A tu odpověď dostal teprve až po těch 10 letech. Tak, no a teď po té modlitbě vlastně už přistupuje k vysvětlení toho proroctví, které vlastně dostal v 8. kapitole. Ano, já jsem už řekl několikrát, že Bible byla dělena na kapitoly vlastně až daleko v pozdější době, takže vlastně Daniel to je jeden list, to je jeden tok myšlenek. Jo? Takže nemůžeme říct, že je 8. kapitola a tím pádem se to nemůže týkat té 9. kapitoly. To je jeden vlastně jakýsi tok, který tady je. A tím pádem vlastně pak už nastává, a o tom budeme mluvit příště, nastává v té 9. kapitole vysvětlení toho proroctví, které Daniel dostal před těmi 8-10 lety a které vlastně je teď zapsáno v té 8. kapitole Daniele. Takže tady ukončíme.